Prokuratūra ir uzrādījusi apsūdzību bijušiem neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājiem par amatpersonu noziegumiem saistībā ar neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnu nodrošināšanu ārpakalpojumā. Pie krimināla atbildības personas saukta par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, par dienesta stāvokļu ļaunprātīgu izmantošanu, ja šīs darbības izraisījušas smagas sekas, kā arī par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, ja ar to izraisītas smagas sekas.